İsrail ordusu bu gecə Qəzza sektoruna humanitar yardım aparan Türkiyə gəmilərinə hücum edib. Türkiyə tərəf az 15 nəfərin öldüyünü bildirir və hələ mən izlədiyim qədər İsrail tərəf buna rəsmi açıqlama verməyib, münasibət bildirməyib, amma Türk hökuməti artıq toplanıb və yaxın saatlarda bundan bağlı mövqeyin açıqlanacağı gözlənir. Mətləbə keçək, politoloqumuzdan soruşaq ki, bu hadisə iki ölkə arasında onsuz da son aylar deyək, son bir ildə o qədər də rəvan olmayan münasibətləri daha da kəskinləşdirə bilərmi? Bir qədər də belə deyək ki, dərinləşib hərbi münaqişələrə yol aça bilərmi?
Düşünürəm ki, hərbi münaqişə səviyyəsinə gedib bu hadisələr çıxmayacaq. Ancaq münasibətlərin pisləşməsi qaçılmazdır. Yəni, bu baş verib, indi məndə olan məlumata görə, Türkiyə öz səfirini İsraildən geriyə çəkib. Və bugün İsrail konsulluq ətrafında Türkiyədə, İstanbulda etiraz aksiyaları çox sərt şəkilində İsrail öz vətəndaşlarına Türkiyədən qalmamaq tövsiyəsi verib və bu özü özlüyündə göstərir ki, Türkiyə-İsrail münasibətləri son bəlkə də 50 ildə ən aşağı nöqtəyə qədər enib. Ancaq yenə təkrar edirəm, mən düşünmürəm ki, bu hadisələr bilavasitə hansı bir hərbi toqquşmalara gətirib çıxarsın. Ancaq yəni nə demək mümkündür? İndi Bakıdan bu hadisələrdən çox uzaq məsafədən nə isə söyləmək çətin olsa belə, nə demək olar ki, hər bir halda bu hadisələr bir mənalı şəkildə pislənir və İsrailin davranışı orada qəbul olunmazdı, bu bir. İkincisi, bu məsələ ilə bağlı hər bir halda məsuliyyət, ən böyük məsuliyyət İsrailin və onun hərbi qüvvələrin boynuna düşür. Ona görə ki, lap götürsək ki, Qəza bölgəsində hərbi hava qüvvələrin davranışı, bəli, İsraildə məxsusdur. Onlar orada nəzarəti həyata keçirirlər. Nəzarəti həyata keçirirsən, məsuliyyətli keçirilməlisən. Lap fərz eləyək ki, saxlayıb yoxlama hüququ olsa belə İsrailin, onun o işçiləri ki, o hərbiçiləri ki, bunu həyata keçirdi, gərək elə şəkildə eləyirdi ki, bu qanlı hansısa bir toqquşma səviyyəsinə gəlib çıxmaydı. Hər bir halda dünyanın İsraildən bu məsələ ilə bağlı izahat tələbi etməyə haqqı çatır bir. İkincisi isə bu araşdırma obyektiv olmalıdır və o günahı və bu hadisələrə gətirən, çıxardan həm hərbiçilər də cəzalandırılmalıdır, həm də onlara komandanlıq edən şəxslər cəzalandırılmalıdır. Düşünürəm ki, bunu İsraildən təkcə Türkiyə yox, bütün Avropa ölkələri tələb edəcəklər və gözləyəcəklər. Və indi mən hər halda bu məlumatı da aldım ki, tamam, Yunanistanla Türkiyənin kifayət qədər soyuq münasibətləri var. Ancaq Yunanistan qəti şəkildə İsrailin bu addımlarını pisləyib və bu təkcə pisləməklə məhdudlaşmayıb. Eyni zamanda İsrail əvvəllər Türkiyə ərazisində öz təlimlərini həyata keçirirdi. Onun ki, İsrailin ərazisi balacadır, orada hərbi hava qüvvələri təlim keçirmək imkanında deyillər. Adətən əvvəllər bunlar bunu Türkiyə ərazisində edirdilər. İndi Yunanlarla birgə edirdilər Krit adasında. Yunanistan o yəni təlimlərin davamından imtina etdi və yəni müdafiə naziri İsrailin hərəkətlərinə sərt reaksiya verdi. Və Yunanistan belə bir reaksiya verirsə, o karvan Kipr'dan yollanmışdı İsrailə. Düşünürəm ki, qalan Avropa ölkələri bundan da sərt reaksiya İsrailə çatdıracaqlar.
Təşəkkür edirəm Rasim bəy. Rasim bəy dedi ki, hadisələrin gedişatı haqqında necə inkişaf eləyəcək bu haqqda indidən qət sözləmək çətindir. Hər halda Bakıdan oturub Türkiyə haqqında demək çətindir. Amma indi bizə demək ki, Türkiyəli bir politoloq qoşulur. Çankırı Universitetinin professoru Rehay Yılmaz telefon xəttində olmalıdır. Salamlayırıq Rehay bəy sizi.
İyi günler efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Ve sizin fikirlerinizi almak istiyordum bu meseleyle bağlı ki, bu gece baş verenler iki ülke arasında, İsrail ile Türkiye arasında münasibetlerin bir defalık pozulmasına getirip çıkarabilir mi? Sizin prognozlarınız nedir bundan bağlı?
Evet, ben bu akşamki olaylardan sonra artık sadece İsrail ve Türkiye ilişkilerinin bozulması meselesinden çıkıp İsrail'in dünya karşısındaki ilişkilerini nasıl düzelteceği problemine dönüştüğüne inanıyorum bunun. Türkiye-İsrail ilişkileri malumunuz son 2 yıldır zaten iyi gitmiyor. Özellikle politik meselelerle alakalı ciddi manada sorunlar var ve bunun daha öncesinde yaşanan bazı meselelerin aksettirilmesi. Ancak bu son yaşanan olay Türk-İsrail ilişkilerinden ziyade İsrail'in bölgedeki durumunun ciddi manada öncesine nazaran değişmesine göstermiş olduğu bir tepkinin ifadesidir. Çünkü İsrail son dönemde ciddi manada bölgede ve uluslararası rey karşısında, beynelhalk rey karşısında zor durumda. Hakikaten çünkü gerek yapmış olduğu gayri insani operasyonlar Gazze şeridinde olsun, diğer Filistin topraklarında yapmış oldukları, Lübnan'da yapmış oldukları ve insanlığın büyük bir zor bir mücadeleyle ortaya koyduğu utanç duvarını yıktığı bir dönemde İsrail bunu yeniden inşa edip sanki insanlıkla dalga geçer bir pozisyondadır. Ve bunun neticesi olarak da İsrail'e tüm dünya tepki gösteriyor. Özellikle Yahudi karşıtlığının ciddi manada yükselmesinde ciddi İsrail'in yaptıklarının etkisi var. Ve bu nedenle İsrail kendi pozisyonunu gerek bölgede gerekse beynelhalk seviyede yitirdiği için ciddi bir panik içerisinde. Ve bu paniğin sonucunda yapmış olduğu panik atak operasyonlar sivil politikasında normal olarak değil iç siyasette, beynelhalk siyasette bile yapılmayacak gayri hukuki, gayri insani bir takım siyasete yönelmesine sebep oluyor. Mesela bunu daha önceden misket bombaları adı verdiğimiz bütün dünyada kullanımı yasaklanan bir şeyi getirip Filistinlilere uygulaması karşısında İsrail'e karşı ciddi manada bir tepki oluştu ve İsrail bunun karşısında ciddi manada bir prestij kaybetti. Bu son yapılanlar, biraz önce ne konuşuldu stüdyoda tam duyamadım. Bu son yapılanları tek bir kelimeyle ifade etmek gerekir. Bu da açık ve net bir devlet terörüdür. Devlet terörünün bugün hiçbir şekilde izahı yoktur. Bunu bütün dünya Filistinlilere uygulanırken gayet normal karşılıyordu. Hiç seslerini çıkarmıyorlardı. Ancak bugün uluslararası beynelhalk içtimaiyetin temsilcisi durumundaki bir filoya, gemilere yapılması karşısında ben ümit ediyorum bu dünyaya iyi bir ders olur. Atalarımız bir musibet bin nasihattan hayırlıdır diyor. Beynelhalk içtimaiyet bu olaylar karşısında biraz olsun kendisine gelir ve İsrail'e karşı gereken tedbirleri alır. Çünkü eğer beynelhalk içtimaiyet İsrail'e karşı ciddi manada tedbirler almazsa sadece bölgede değil beynelhalk seviyede bunun devamı gelecektir. Çünkü İsrail bugün etrafını ateş çevrelemiş bir akrep, skorpiyon gibi hareket etmektedir. Son derece tehlikeli ve zararlı bir hale gelmiştir. Dikkat edin, daha yenice İsrail nüve silahlarıyla donatılmış su altı gemilerinin İran körfezinde var olduğuna dair bütün içtimaiyete haber yayıldı. Sormak istiyorum, İsrail'in su altı gemilerinin ne işi var İran körfezinde? Doğrudan bir taraf olarak mı, yoksa başka birisinin emrini yerine mi getiriyor? Bu mesele ciddi bir sorunken bu problem ortaya çıkıyor. Bir başka konu, bu mesele ortaya çıkmasıyla paralel olarak Türkiye'deki PKK terörünün dalbadal arttığını ve ciddi bir aktivite içinde olduğunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Son 3 günde bu olay çıkmasından itibaren son 3 günde Türkiye'deki bu kadar hızlı bir aktivitenin sebebini nedir? Bunu sorgulamanızı istiyorum ben. Diğer bir mesele, Şimali Irak'taki Kürt yönetimine karşı yürütülmekte olan yardım kampanyalarının arkasında ne vardır ve Türkiye'ye karşı neden bu kadar çok tepkisel yaklaşmaktadır bu yönetim? Bunun perde arkasını ben sorgulamak istiyorum ve şunu geliyorum. Bu olay inanıyorum ki beynelhalk içtimaiyet için iyi bir ders olur ve İsrail'in bölgede yürütmüş olduğu gayri insani, gayri akli siyasetlerin sona erdirilmesi için önemli bir adım, önemli bir merhale olur.
Rehay Bey, sizden bir şey soruşmak istedim. Hele dinleyicilerimize biz demiştik ki öz fikirlerini yazsınlar ve bizden bir dinleyicimiz soruşur ki bu halda Azerbaycan'dan Türkiye ne gözlemelidir? Məlumdur ki İslam ülkeleri arasında Müslüman ülkeler arasında İsrail'in müttefiki dostu sayılacak 2-3 ülkeden biri Türkiye ve Azerbaycan sayılır ve dinleyicimiz belki de onu soruşmak istedir ki gelecekte bu əlaqeler bir dəfəlik pozulabilir mi? Yani Azerbaycandan gözləntilər nə olmalıdır, Türkiye'nin gözləntiləri?
Şimdi ben şurada çok ama çok önemli altını çizmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Benim söylediklerim ya da Türkiye'nin İsrail'e karşı yöneltmiş olduğu eleştiriler kesinlikle bir Yahudi düşmanlığı veyahut da İsrail antiperestliği değildir. İsrail tarih boyunca, Yahudiler tarih boyunca Türk milletini Müslümanların devamlı yakşı ilişkiler içerisinde olduğu bir millet olmuştur, devlet olmuştur. Ancak son dönemde iktidardaki şovenist ve ciddi manada aşırı milliyetçi siyasetler üreten insanların uygulamış oldukları siyaset karşıtlığıdır. Azerbaycan Ermenistan'dan münakaşasında devlet terörüne maruz kalmış bir devlet olarak, maruz kalmış bir halkın sahibi olarak bu meselede kendi hukuksal tepkisini en azından beynelhalk içtimaiyetinin yanında yer alarak göstermesi gerekir. Çünkü bugün sınırlı seviyedeki ilişkiler ya da bir takım kazanımlar için verilebilecek, verilmeyecek bir tepki, sabah benzeri bir durumda Azerbaycan'a karşı yöneltilecek benzer bir uygulamaya karşı aleyhimizde kullanılabilecek bir silaha çevrilebilir. Bu nedenle Azerbaycan'ın bu noktada beynelhalk hukuk çerçevesinde, tabii ki şu an itibariyle durum tam netleşmiş değildir ama aşırı bir dengesiz güç kullanımı söz konusudur ve bu beynelhalk senetlerle kabul edilmeyen bir durum olarak mukabelelerde yerini almıştır. Azerbaycan da bu durumda beynelhalk hukuk çerçevesinde öz itirazını belli etmesi lazımdır. Ancak bunun için hele daha ben erken diyorum, hele daha meseleler biraz daha aydınlaştıktan sonra, belirlendikten sonra bunun yapılmasında fayda var. Çünkü acele eden ecele gidebilir diye çok tedbirli olunması gereken bir de durum var.
Rəhəbə, sizcə nə qədər zaman lazımdır ki bu məsələyə aydınlıq gəlsin? Bax, bir neçə ay əvvəl Türkiye ilə İsrail arasında bir diplomatik qalmaqal yaşandı. Səfirin qəbul olunu, türk diplomatın qəbulu ilə bağlı. Amma evet. Sonra məlum oldu ki, İsraildə bəzi qurumlar bunu qınadılar. Rəsmilər qınadılar bunu.
Evet. Bu dəfə də buyurun.
Bu dəfə də belə bir qınaqla qarşılaşma olarmı? Yəni bu təsadüf ola bilərmi? Yoxsa?
Yani təbii ki, yani şimdi şunu söyleyeyim, biraz önce de söyledim. İsrail'deki koalisyon hükümetinde bulunan, yer alan aşırı milliyetçi unsurlar İsrail'in etrafında alaka kurduğu, irtibat kurduğu, diplomatik münasebetlere girmeye çalıştığı kesimlerle problem çıkmasını istiyor. İsrail'in bu problemlerin çıkmasına yönelik yapmış olduğu icraatlar, dikkat edin, hep belirli şahısların ve belirli nazırlıkların terkibinde bulunan odaklardan meydana geliyor. Ve bunun neticesi olarak da İsrail'le diplomatik ilişkilerin bozulmasının ana kaynağı Dışişleri Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olan partiyanın görevli olduğu nazırlıkların alanlarından geliyor. Bu noktada Türkiye zaten diplomatik olarak bu son yaşanan seferin kabul edilmesi hadisesinde ciddi manada zaten ilişkiler kopmuştu. Dikkat edin, az önce başbakanla vekalet eden Sayın Arınç açıklamada bulundu ve Türkiye diplomatik ilişkilerini tamamen kestiğini, seferin geri çağrıldığını, askeri ilişkilerin sona erdirildiğini, 3 tatbikatın sona erdiğini, iptal edildiğini ve dikkat edin, futbol alanında yapılacak bir dostluk maçının iptal edilerek oyuncuların geri çağrıldığına dair açıklama yaptı. Bu bir yönü, bu Türkiye'nin tepkisi. Ancak biraz önce söylediğim usta tekrar dönüyorum. Artık bu Türkiye-İsrail ilişkilerinin sona erdiren yahut da çeşitli şey tehlikeye sokan, risk atan bir olay olmaktan çıkmıştır. Dikkat edin, Birleşmiş Milletler Başkanı'nın açıklaması, Fransa'nın devlet başkanının açıklaması, Yunanistan'ın tepkisi, hakeza. Bütün Batı medeniyeti, ki İsrail'in yanında yer alan devletler ve siyasetçiler bugün tamamen bu olay karşısında, İsrail'in karşısında yer almaktadır. Böylesi bir tepkiyi İsrail kaldıramayacaktır. Bunu ortadan kaldırmak için İsrail yönetiminde siyasi akla sahip, mantığa sahip olan güçler bunu ortadan kaldırmak için soruşturmaya yönelecekler. Bir takım özür beyanatları ortaya atacaklar ve ileriye dönük olarak bunun etkilerinden kurtulmak için tazminat ödemeye yönelik bir takım uygulamalara yöneleceklerdir. Çünkü bu 6 gün savaşı dediğimiz savaşta İsrail benzeri bir uygulamayla Amerikan gemisini batırmış ve bu uzun süren çalışmalardan sonra öncelikle kabul etmeyerek daha sonra tazminat ödeyerek, özür dileyerek Amerika'ya karşı bu sorumluluktan kurtulmaya çalışmıştır. Uluslararası kamuoyunun ciddi bir baskısı vardır ve İsrail bundan kurtulmak için ilerleyen günlerde önemli devlet idarecileri de başta olmakla özür dileyecek ve gerekli zararların karşılanması için ilgili devletlere ve şahıslara tazminat ödemekle yükümlülüğü üzerine götürecektir.
Təşəkkür edirəm Rəhabət, çox sağ olun. Çankırı Universitetinin professoru Rəhə Yılmazın dedikləri idi bu. Onun fikirlərini eşitdik. Studiyada qonağımız Rasim Musabəyovdur. Rasim bəy, o bayaq dinləyicinin soruşduğu sualı, düzdür, Rəhə bəy o sualı cavablandırdı, amma sizin də mövqeyinizi bilmək istəyərdim və burada sizə bir sual da gəlib dinləyicilərdə ki, Azərbaycan nə etməlidir bu vəziyyətdə? Türkiyəni açıq-aşkar dəstəkləməlidirmi, yoxsa Rəhə bəyin dediyi kimi hələ gözləmək lazımdır, tələsmək lazım deyil?
Yox, yəni indi bu bilavasitə bu məsələlərdə Türkiyə vətəndaşları zərər çəkib və Türkiyə öz sərt reaksiyasının həyata keçirilməli idi. Bu sərt reaksiyada sadaladı, səfir geriyə çəkilib, hərbi əməkdaşlığa son qoyulub.
Hətta futbol komandası
geri çəkilib. Futbol komanda geri çəkilib, düşünmürəm ki, bununla indi İsraili sirkələmək mümkün olsun.
Sadəcə bu bir jest.
Ancaq bəli, jestdir. Yəni diplomatik əlaqələrin aşağı səviyyəyə endirilməsi, yəni səfirin geri çəkilməsi diplomatik münasibətləri aşağı endirməsi deməkdir. Və eyni zamanda hərbi əməkdaşlıq, halbuki bundan təkcə İsrail yox, Türkiyə də zərər çəkəcək. Bu heç də asan bir qərar deyil. Ancaq bunu Türkiyə edib və kifayət qədər düşünürəm ki, bunun üçün əsasları var. Ancaq hər bir halda təbii, yəni biz gözləməliyik və Azərbaycan, indi səfirimiz yoxdur ki, geriyə çəkilib çəkdirməyə və biz hər bir halda mənə elə gəlir ki, hadisəni pisləmək yəni bir mənalı şəkildə mümkündür. Burada yəni İsrail tərəfindən tələsik hansı bir addımlar atılıbsa və bu addımlar gətirib insanların ölümə çıxıbsa, burada konkret məsuliyyət çəkən şəxslər olmalıdır. Ancaq hər bir halda bu izahatı gözləməliyik və o izahatlara əsaslanaraq fərz edirəm ki, rəsmi mövqeyimiz burada səslənməlidir.
Dinləyicilər təxminən eyni mövqeydə suallar yazırlar ki, Azərbaycanın Fələstinlə fərqi nədir? Azərbaycan iqtidarı bundan münasibət bildirməlidir mi? Başqa dinləyici yazır ki, salam Rasim bəy, burada daha çox günahkar kimdir? Yəni olmazmı ki, bu yardımı BMT vasitəsilə həyata keçirsinlər? Yəni bu qəbildən suallar gəlir. Yəni mən dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, bu sualları alırıq,
bilmirəm,
ehtiyac onları cavablandırmağa.
Yəni BMT xətti ilə yardımlar gəlir Qəzaya. Təkcə bu, ancaq indi onun çatdırılma yerləri var da. İsrail dənizdən qəza zolağın blokadada saxlayır. Və onu əsaslandırır bununla ki, qəzaya dənizdən o humanitar ya nəzarətsiz gəmilər vasitəsilə silah gətirilir və o silahlardan Hamas, obri qruplar İsrail ərazisinə qarşı, İsrail vətəndaşlarına qarşı istifadə edirlər. Yəni, bu, müəyyən mənada bunu indi bir bəhanə kimi qəbul etmək mümkündür. Çünki bu cür hadisələr olub və gəmilər saxlanıb ki, üstündə silah olub. O cümlədən İran vasitəsilə ora göndərilən gəmi və silah olub. Ancaq yəni yoxlamaq olardı. İndi elə bil ki, belə bir versiya var ki, o qalxıblar yoxlamaq üçün İsrail hərbiçiləri və orada onları əvvəl taxta bıçaqla qarşılayıblar, sonra isə kiminsə əlindən avtomatı qaparaq atəş açıblar. İndi bu baş veribsə, yenidir, lap bu baş veribsə, belə olubsa, bu eyni zamanda İsrail elə şəkildə bu baxışı keçirilməli idi ki, bu cür hadisələri qarşısını alsın. Hər bir halda onu bu belə bir şəkildə ki, orada 16 nəfər tərəf olsun və 4 nəfər elə bil ki, İsrailli yaralanıbsa, bu öz-özlüyündə göstərir ki, lap orada toqquşma olubsa, ona cavab qeyri-adekvat olub. Yəni ancaq hər bir halda bu araşdırılmalıdır və obyektiv araşdırmalar nəticəsində, yenə deyirəm, İsrailin burada məsuliyyəti qaçılmazdır. Ancaq hər bir halda o hadisələrin hansı şəkildə baş verməsi o aslıdır ki, həm onun təqiqatı, həm baş verməsi ki, ayrı dövlətlər bir var ki, ümumiyyətlə təəssüflənəsən, İsraili pisləyəsən, bir də var ki, əslində bu yəni əsassız bu cür davranış edisə və bu nümayiş qarana əzərə nümayiş edisə İsrail tərəfindən, düşünürüm ki, məsələlər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına kimi gedib çıxa bilər.
Az öncə Rəhay bəy dedi ki, bu təlaş içində atılmış bir addım da ola bilər İsrail tərəfindən. Bu, siz buna nə dərəcədə haqq qazandınız?
Yendirim, hər halda mən uzaqdan bu məsələlərə bir mənalı bu cür qiymət vermək çətinlik çəkirəm. Olub yoxsa olmayıb. Hər bir halda düşünmürəm ki, İsrail süni şəkildə özünə qarşı Türkiyəni qoymaq və bütün Avropanı özünə qarşı qaldırmaqda maraqlı olsun. Düşünmürəm. Ancaq o da var ki, İsrail son zamanlar özünün olduqca əsəbi aparır. İsrailin Fələstinlilərə qarşı bir belə deyək, yekəxana bir münasibəti var. Saymamazlıq bir münasibəti var və bu gətirib ona çıxarır ki, bu elə bil ki, mən İsrailəm, mən öncədən hər bir məsələdə haqlıyam, o biri tərəflərin elə bil ki, heç bir haqları yoxdur. Belə bir yanaşma ilə təbii nəinki konfliktin həllinə, əksinə olaraq gərginliyin artmağına çıxmaq mümkündür. Və hər bir halda indiki İsrail hökuməti daha çox dialoq yox, bir zor gücün nümayişi ilə gücdən istifadə edərək öz bildiyin həyata keçirmək niyyətindədir. Düşünmürəm ki, bu yanaşmanı yəni təkcə gücə arxalanaraq dünya qəbul etsin.
Və son sualı vermək istəyirəm ki, Rəsim bəy, dediniz ki, İsrail son vaxtlar özünü əsəbə aparır və indi Türkiyənin reaksiyaları da bəlkə biraz hardasa emosiya hiss oluna bilər. Yaxın günlərdə soyuq başla qərarlar verilə bilərmi? Yaxın günlərdə bu məsələdə bir bir yekunlaşa bilərmi ki? Yəni, məsələn, Rəhab bəy deyirdi ki, təzminat təklif edə bilər İsrailə, Türkiyəyə və s. və ilaxır. Yəni, yaxın günlərdə bu məsələ qapana bilərmi? Yoxsa Türkiyə rəsmilərinin ilkin reaksiyalarında deyildiyi kimi bu iki ölkənin əlaqələrində hansı bir yaralar aça bilər?
Təzminat o halda yenidirəm, hansı bir obyektiv araşdırma nəticəsində, bəli, günahı olan cəzalanmalıdır, o biri tərəfdən isə zərər çəkənlərə təzminat ödənməlidir. Hər halda normal dövlət istəyər ki, ona qarşı o gərginlik yəni daima artmasın. Çalışarlar ki, bu cür addımlarla o gərginliyi aradan götürməyə. Və müəyyən mənada düşünürüm ki, İsrail bu cürdə reaksiya edəcək. Baxın, o səfirlə də xoşa gəlmən hadisə əvvəl baş vermişdi. Sonra isə hökumət anlayaraq ki, bu İsrailin özünə də, yəni Türkiyə ilə münasibətlərin pozulması xələl gətirir maraqlarına, üzrxahlıq etdilər və çalışdılar bu məsələni yumuşaltmağa, hər halda o gərginliyi genişləndirməməyə. Düşünürəm ki, indi də İsrail hökuməti ölçüb biçərək anlayacaq ki, burada ən çox itirən elə İsrail özü olacaq bu gərginlik davam olunarsa və elə bir addımlar atacaq ki, zərəli azı cilovlamaq və məhdudlaşdırmaq.